Virðulegi forseti, aftur vil ég slá áhyggjur þeirra sem hafa áhyggjur af því að það verði tíðar stjórnarskrárbreytingar út af þessum breytingum. Það gerist ekki vegna þess að hlutfallið er svo hátt að það má kalla þetta frumvarp móðgun við þjóðina. Að halda virkilega að þessi breyting muni gera það auðveldara að gera breytingar á stjórnarskránni er, með fullri virðingu, það væri hlægilegt að það væri ekki svona sorglegt. En það er eins og þetta frumvarp sé alveg sérstaklega gert til þess að gera það erfitt. Vinnubrögðin við það sem þetta frumvarp, þau hafa oft verið nefnd, þau voru hræðileg í orði og ekki bjóðandi. Og þegar við Píratar fórum að tala við grasrótina okkar um þetta mál, þannig að okkur fannst við vera í svo hundum boppa, við gátum ekki kosið já, við gátum ekki setið hjá, við gátum ekki kosið nei. Eftir mjög stutta umræða þá var mjög ljóst að allir voru á því að segja nei við þessu, vegna þess að þetta er ekki bjóðandi, þetta er ekki til bóta, þetta er bara illa unnið, gagnslaust í skástafalli, en getur líka gefið stjórninni tækifæri til þess að þykjast vera lýðræðisleg með þessum ógnarháa, ógnarháu kröfum um 40% allra kjörbæra manna á landinu að segja já við stjórnarskrárbreytingu. Þetta er svo óhugsandi að meira að segja sjálfstæðisflokkurinn er til í þessar breytingar. Ég held að það þurfi ekki að segja mikið meira það.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns. Til málstekur háttvirtur